habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a do idin kaga imaaneysa washington.
waa fiid isniin soo gelaysa 13-ka bisha Oktoobar sanadka 2019 waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo weliba bagga aan internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid a madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo tegaya Sacuudiga, yabo military iyo maalgashi dhaqaalena u wada.
booqashada madaxweynaha Ruushka ku tegayo boqortooyada Sacuudiga waxay u eg tahay mid u eg dhowratus siyaasadeed, maadaama Sacuudiga oo isbahay sira lahaa dalka Maraykanka uu sahli kari waayey ama tahli kari waayey inuu iska caabiyo weerarada uga imanaya
waxaa sidoo kale barnaamijkeenna fiidnimo ku maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
kolka wax kale uma banaanayn ninkii gabadha guursaday wuxuu ka mid noqday dabatela ugaar ku noosha ah. caanihii geela waxaa u bedelay hilibka duurjoogta.
waxaan sidoo kale idiin haynaa weerar loo adeegsado hoobiyaal oo maanta lagu qaaday garoonka xerada aan iraahde xalana ee garoonka diyaarada ee magaalada Muqdisho, saldhigna u aha ciidamada AMISOM iyo kuwa qaramada midoobay. ciidamada ammaanka gobolka bari ee Puntland ayaa maanta xabsiga u taxaabay siyaasi lagu magacaabo Muuse Cali Jaamac oo ka mid ahaa rag sida weyn looga yaqaano gobolkaasi bari. laamaha ammaanka ee Puntland ayaa weli aan shaacinin sababta loo xiray Muuse Cali Jaamac, hase ahaatee 11-kii bishan ayay ahayd markii odayaasha gobolka bari ay baraha bulshada ku soo bandhigeen dhaliilo ay u jeedinayaan maamulka Puntland oo la xiriira mashaariic dhowaantan madaxweynaha Puntland la sheegay in uu maamulkiisa la saxiixay shirkado laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. siyaasigan ayaa ahaa afayeenka odayaasha shirka jaraa'id qabtay, waxa uuna akhriyay bayaankii shirkooda ka soo baxay, waxaana arrintaasi markii ugu horeysay ka hadlay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka amaba baarlamaanka niraahda Puntland oo shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada Garoowe kaga hadlay kuwaasi oo sharci darro ku tilmaamay xariga siyaasigan Muuse Cali Jaamac.
dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay hadalka maanta ka soo baxay xoogaga Kurdiyiinta ee sheegay in ay baxsadeen maxaabiis Daesh ah oo ku xirnaa waqooyiga Suuriya sababo la xiriira howlgalka uu Turkiga ka wada halkaasi. Faransiiska ayaa dhibano u ah mawjado weeraro ah oo sanadka 2015-kii Daesh ay ka geysteen magaalada Paris. saraakiisha maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee ku sugan Suuriya ayaa sheegay in ilaa iyo 800 oo qof oo xubno iyo qaraabo oo ah xubno qaraabo la ah maleeshiyaadka Daacish ay ka baxsadeen xero Barakac oo ku taala magaalooyinka ay hadda duqeynta ku hayaan militariga Turkiga ee ku yaala waqooyiga Suuriya. qoysaska iyo qaraabada maleeshiyaadka Daacish ay Kurdiyiintu sheegeen inay baxsadeen ayaa kasoo kala jeeda dalal ay ka mid yihiin Britain, Ireland, Russia iyo Pakistan, Bangladesh iyo Indonesia. dhanka kalena madaxweyne Trump ayaa amray in waqooyiga Suuriya laga soo saaro 1,000 askari oo ahaa ciidankii ugu dambeeyey ee Maraykanka ka joogay waqooyiga Suuriya. Turkiga ayaa sii xoojiyey weerarka uu ku qaaday Kurdiyiinta Suuriya ee xulafada la ahaa Maraykanka, waxaana weerarka oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho, dhaawac iyo barakac uu maanta galay maalintiisii shanaad.
ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa maanta sheegay in wax walba oo ay ku qaadato uu isku dayi doono in uu wada hadallo nabadeed kala dhex bilaabo dowladda Iran iyo sidoo kale to Saudi Arabia. shir jaraa'id oo isaga iyo madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ay si wada jira maanta ugu qabteen magaalada Tehran ee caasimadda Iran oo uu booqasho ku jooga ayaa Imran Khan waxa uu sheegay in Pakistan aysan ku faraxsanayn colaadda Sacuudiga iyo Iran, wuxuuna intaasi ku daray in wadahadallada dhaxalgal ah uu Tehran kula qaatay halkaas madaxweyne Ruuxaani sidoo kale tana uu safri doono talaabadiisa xigta booqasho uu ku tago Saudi Arabia si uu markaas ula hadlo boqorka dalkaasi booqashada Khan ee Iran ayaa imaaneysa todobaadyo kadib markii uu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu weydiistay in uu ka caawiyo yareynta xiisadda Mareykanka kala dhaxeeyso Iran ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa waxa lagu wadaa in uu 29ka bishan October uu Saudiga uga qayb galo shirka dhici doona magaalada caasimadda Riyadh waxaana maanta kasoo yeeray Pakistan inay dhexdhexaadin doonto dhinacyada isla markaasina ay u kala dab qaadeyso Iran iyo Saudiga kadib markii ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ay sheegtay inay isu diyaarinayso wada hadalladaasi Saudiga iyo Iran dhexdooda
dadka waddanka Tunisia ayaa maanta codadkooda ka dhiibtay wareega labaad ee doorashada madaxtinimada oo ay ku tartameen laba musharax oo ku cusub siyaasadda dalkaasi professor Kay Saciid oo maadada sharciga ka dhigay jaamacadda iyo Nabiil Qarawi ayaa kasoo dhexbaxay 26 musharax oo wareegii koowaad ee doorashada ku baratamay 15-kii bishii September labada nin ayaa mid walba shacabka u ballan qaaday inuu wax ka qaban doono shaqo la'aanta isla markaana uu horumarin doono dhaqaalaha waddanka musharraxa Nabiil Qarawi oo ah maalqabeyn leh warbaahin ayaa arbacadii hore kasoo baxay xabsiga kadib markii uu muddo bil ah u xirnaa eeda la xiriira wax isdabamarin goobaha codbixinta ayaa la xiri doonaa 6 maqribnimo ee xilliga dalkaasi Tunisia waxaana natiijada hordhaca ah ay soo bixi doontaa isla caawa
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad naga dhegeysanaysaan waa Washington xaggiina inta Afrikada bari nagala socoto dabcan waxay u tahay habeen wanaagsan fiid wanaagsan aan mar kale idin raaxdo aan ku bilowno ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u socdaalay dalka boqortooyada Saudi Arabia waxaana maalinta bari ee Isniinta uu tagi doonaa halkaasi Saudiga ayaa xulufo dhow waxay yihiin Mareykanka waxaana Vladimir Putin uu ku yaboohayaa inuu dhexdhexaadin ka dhexgalo xubnaha xukuumadda Tehran iyo sidoo kale Tottenham Riyadh warbixinta arintaas ku saabsan waxaa qaahira kasoo diray wariyaha VOA da Hussein Cismaan Saxnuuni
safarka madaxweyne Putin ayaa dadka ka faahfaahday arrimaha bariga dhexe ku tilmaameen mid uu ku doonayo dheelitirka xiriirka xukuumadda Moscow ee guud ahaan dalalka bariga dhexe ujeedkiisa labaad ayay falankayaasha ku sheegeen mid uu ku durayo xukuumadda Washington isla markaasina uu qancinayo dawladda Iran oo ay Ruushka xulufo ku yihiin dagaalka Suuriya falankayaasha ama dadka gorfeeya siyaasadda waxay intaas ku darayaan in aqalka Kremlinka ee Ruushka uu sidoo kale xudxudusho ku hayay wadamada bariga dhexe ee ay Tehran cadaawada kala dhaxayso sida Israa'iil iyo Saudiiga iyo sidoo kale wadamo awood xoogan ku leh gobolka oo uu ku jiro Turkiga oo xubin ka ah isbahaysiga militariga ee reer galbeedka ee NATO ee uu Mareykanku hoggaamiyo boqoshada Putin ayaa ku soo beegmaysa xilli aqalka Pentagon-ka ee looga arimiyo wasaaradda gaashaandhiga Mareykanka uu ku dhawaaqay in 3,000 oo askari oo dheeraad ah iyo raxan diyuuradaha dagaalka uu u dirayo dalkaasi qorshe ay saraakiisha Mareykanka ku tilmaameen mid lagu cabsi gelinayo weerar Tehran ay ku qaado Saudiga kadib markii bishii la soo dhaafay weeraro gantaalo oo diyuuradaha droneska loo adeegsaday lagu qaaday ceelasha saliidda ee Saudiga taasoo saameysay maha saliida ee suuqyada caalamka gaasna ku sii shubay xiisadda ka ognayd qaliijka carabta weeraradaasi ayaa Saudiga Mareykanka iyo sidoo kale dalalka reer galbeedka ay ku eedeeyeen dowladda Iran waxana sheegtay jabhada xuutiinta ee dalka Yemen bilihii dhowaa madaxweynaha Ruushka ayaa ku sii dhawaanayay dhaxalsugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman talaabada oo qaar ka mid ah dadka arrimaha bariga dhexe ka faallooda ay ku tilmaameen Mareykanka oo lagu kubaareynayo ka kalluumaysiga xiriirka bariga dhexe isku soo dhawaanshaha Putin iyo boqor Salman ayaa soo ifbaxay shirkii dalalka warshadaha hore ugu maray ee G20 ee sanadii tagay ka dhacay magaalada Buenos Aires ee dalka Argentina kaasoo muuqaalo laga soo qaaday labada hogamiye oo isku arkay ay muujinayeen ayagoo si kal iyo laab ah u wada qoslaya oo kaftamaya isla markaasina isgacan qaadaya dhowr jeer xilligaasi waxaa dhowr toddobaad uun laga joogay markii lagu dhaxdilay wariyaha Saudiga Jamal Khashoggi qunsuliyadda Saudiga ee magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga oo lagu eedeeyay Saudiga taasoo hoggaamiyeyaal badan oo shirkaasi ka qayb galay ay cambaareeyeen marka laga reebo Vladimir Putin. Waxa uu gobolka iyo guud ahaan siyaasadda caalamiga ah ee ku lugta leh uga dhigan tahay booqashada Putin ee Saudi Arabia ayaan waxaan weydiiyay Cabdi Yaasin Yoola oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Booqashada madaxweynaha Ruush ku tagayo boqortooyada Saudiga waxay u eg tahay mid u eg dhoolatus siyaasadeed maadaama Saudiga oo isbahay sira lahaa dalka Mareykanka uu sahli kari waayey ama tahli kari waayey inuu Sacaabiya weerarada uga imanaya qaxootiyiinta dalka Yemen iyo maxaan ku lahay waxaad moodaa in doorka Mareykanka uu ku lahaa Bariga Dhexe uu sii yaraanayo marka dambeysa awooduna ay u sii wareegayso dalka Ruushka. Marka waxaad moodaa iminka inay saameyntii ay aada moodaa sida hore waxaa dalka Ruushka xiriir loo lahaa Turkiga iyo Iran waxay xilligan boqoshada waxay kusoo bagayd xilli xasaasiya waxaad moodaaba in xilligan boqortooyada Sacuudiga waxay u baahan tahay baa taagay dowladda Ruushka in badan oo isku hadlan jirtay Mareykanka ayaa meesha kasii baxay. Saldhigyadii Mareykanka ayaa waxay sahli kari waa inay difaacaan boqortooyada Sacuudi Arabiya. Marka Sacuudi Arabiya wuxuu rabaa in uu helo wada uu kaga baxo dagaalka dagaalka Yemen rabana in Ruushku u dhexdhexaadiyo iyaga iyo Iran. Marka dowladda Sacuudiga oo ku fashilantay dagaalka Ciraaq ee dagaalka Yemen waxay hadda u eegtahay mid rabta inay arrinta Yemen iyo dhibaatada kasoo gaadhay iyo dhaqaaleheedii oo dhulka galay waxay rabtaa wada ay kaga baxdo dhibaatada kasoo wajahday dagaalka Ciraaq dowladda Sacuudiga. Marka waxaad moodaa ay siyaasadii Bariga Dhexe ay qaaday waji ay yeelatay waji kale lamana garan doono waxa mustaqbalka uu ku dambayn doono xiriirka dowladda Mareykanka iyo boqortooyada Sacuudiga. Sacuudigu wuxuu xiriir dhow la leeyahay dalka Mareykanka oo inta badan waxa uu dalka ugu weyn ee ka iibsado hubka. Marka waxaad moodaa in siyaasadii Bariga Dhexe ay la soo baxday waji kale.
Marka laga reebo booqashada Vladimir Putin ee Sacuudiga waxaa labada dhinac laga yaabaa inay ku dhawaaqaan heshiis maalgashi oo Sacuudiga uu ku maalgashanayo Ruushka oo ku kacaya in ka badan $2 billion. Heshiiskaasi ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa oo Ruushka iyo Sacuudiga ay wada galaan tan iyo sanadii 2007. Waxa uuna daboolayaa dhinacyada wax soo saarka beeraha, jidadka tareenada, kiimikooyinka lagu bacrimiyo beeraha, iyo ka faa'iideysiga macluumaadka xogta waxbarashada. Waxaa kale oo madaxweyne Vladimir Putin uu yaboohay Sacuudiga inuu ka iibiyo gantaalaha difaaca hawada ee uu sameeyo Ruushka, gaar ahaan nooca S-300 oo uu horey uga iibiyey Turkiga ama S-400 oo uu ka iibiyey dowladda Iran. Saraakiisha milatariga Mareykanka ayaa uga digay Sacuudiga iibsiga gantaalahaasi oo ay sheegeen inay ku weyn karto farsamada casriga ee Mareykanka ee dhinaca difaaca ee Sacuudiga siiyo, isla markaasina uu Mareykanka kala soo bixi doono diyaaradihiisa saldhigyada uu ku leeyahay dalkaasi Sacuudiga, taasoo ka dhigaysa Sacuudiga mid ku tiirsanaan doonta uun Ruushka marka ay timaado difaaceeda. Waxaana tusaale u ah sida uu Mareykanka u joojiyey heshiiska uu Turkiga kaga iibin lahaa dayuuradihiisa dagaalka ee F-35 markii uu Turkiga iibsaday gantaalaha S-400 ee Ruushka. Saraakiisha Pentagonka ayaa sidoo kale sheegay in awoodda ee hanaanka difaaca ee Ruushka uu leeyahay ururinta macluumaadka ay khatar gelinayso diyaaradaha Mareykanka ee ka howlgala saldhigyada uu Mareykanka ku leeyahay Khaliijka Carabta. Wax ka yar 2 sanadood ka hor ayuu Boqor Salmaanka Sacuudiga noqday sarkaalkii ugu horeeyey ee boqortooyada oo heerkaasi leh ee taga Ruushka tan iyo xilligii midowga Sofiyeti, markaasoo sanadii 1983 uu xiriirka Ruushka iyo Sacuudiga xumaaday markii jeneraalkii Sofiyeetka hogaaminayay Joseph Stalin uu dilay qunsulka guud ee Sofiyeetka ee Sacuudiga Karim Qasimov oo muslim ahaa oo uu ku eedeeyey inuu basaas ahaa. Xiriirka labada waddan ee dhinaca diblomaasiyadda ayaa soo noqday sanadii 1999 markii uu burburay midowga Sofiyeti, laakiin xiriirka Mareykanka iyo reer galbeedka ee Sacuudiga ayaa caqabad ku ahaa in xiriirka Ruushka iyo Sacuudiga uu caadi ku soo noqdo. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
habeen wanaagsan dhigistayaal halkaad nagala socotaan waa VOA wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hubiyaal ay maanta ku dhaceen nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho gaar ahaan xerada Xalane oo xarun u ah qaramada midoobe iyo waliba ciidanka ANSOM warar aanu ka helnay dhinaca amniga ayaa sheegaya in ilaa 7 qof ay dhaawacmeen Haruun Macruuf ayaa weerarkan ka wareystay wariyaha magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste
Harun maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxaa lagu soo tuuray tiro hoobiyaal ee hoobiyasha waxa laga soo riday sida la ii sheegay dhinaca jasiira waxaana ku soo dhaceen qaybta Xalane ee ka howlgalaan UN-ka iyo ciidamada ANSOM
imisa hoobiyaha soo dhacday sida aad maqashay maxaa khasaare oo ka dhashay
hoobiyasha soo dhacay way la isku filaashay inay tiradooda dadka qaar waxay ii sheegeen in ilaa 4 hoobiye ay soo dhaceen halka qaar kalena ay sheegayaan in hoobiyaashu tiradoodu ay gaarayaan 6 laakiin waxa la ii xaqiijiyay in 2 kamid ay ku dhaceen qaybta UN-ka meelaha ay ku dhaceen ay kala yihiin meel maqaayada iyo meel ay seexdaan dadka shaqaalaha garoonka meel ay seexdaan oo iyo meel maqaayada ayaa la ii xaqiijiyay inay ku soo dhaceen hoobiyaashaas qasaaraha ka dhashay hoobiyaashaas waxaa la sheegay in ilaa 2 qof ay ku dhaawacmeen lama oga dhaawacyada dadka soo gaaray inay yihiin dhaawacyo culus iyo kuwo fudud sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah dadka ka shaqeeya ama shaqaalaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha waxay ii sheegeen in dadka dhaawacmay ay ku jiraan dad rayda
ma ka hadleen mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ama ANSOM cid ka hadashay ma jirtaa ilaa haatan
ilaa hadda kama aysan hadlin dowladda federaalka hoobiyaasha lagu soo weeraray garoonka diyaaradaha gaar ahaan qaybta Xalane xiriir aan la sameeyey saraakiisha garoonka diyaaradahana yimi suura gelin inaan helo oo aan faahfaahin intaas ka dheeri ayna siiyaan
wariyaheena magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste oo khadka telefoonka ugu waramayay Haruun Macruuf
Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay sheegtay inay meel marisa nidaamka e-government kaasi oo fadhi aan caadi ahayn ay ka yeesheen golaha wasiirada kuna ansixiyay shalay iyada oo laga faa'iideysanayo isticmaalka tiknoolajiyada Soomaaliland hadaba warkan hargeysa waxaa kasoo diray wariyaha VOA Qadar Maxamed Cabdulle
Nidaamkan cusub ee e-government ayaa waxa sharaxaad ka siiyay idaacadda VOA wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Dr. Cabdiwali Sheikh Cabdullaahi Suufi
oo jeedadu tahay in adeegyada ay dawladdu fidiso bulshadaas oo muwaadiniinta iyo shirkadaha ganacsiga iyo hay'adaha dawladda kale laftigooda in adeegyada loo fuliyo qaab elektaroonig aan jeedna in loo adeegsado tiknoolajiga si kala daan ee maanta ee karaha ka shaqeeya ICT service garsiintu horumar weyn bay ka gaareen adeegyadooda waxa uu fududeeyay waxa ay tiknoolajiga weeyay marka tan doonna waxay in dawladdu sidaas la mid ah uga faa'iideysato tiknoolajiga wadamo badan ba marka adeegsaday waxa jira wax la yiraahdo e-government dagas oo UN soo saarto waa warbixin sanadlaha marka waa waxyaabaha ay inta badan dawladuhu ay ku tartamaan sida uga faa'iideysan lahayn tiknoolajiga waxa ii raacsan markaa in ay ku jirtay naxwe barnaamij siyaasadeedkii madaxweynuhu ku galay doorashada oo xisbiga kulmiye ku jirtay waxa ku jirtay tiirka maamul wanaag waxa ku jiray in la hirgeliyo xukuumadda ku shaqeynaysa elektroniga marka anagoo ka duuleynaa aragtida madaxweynaha iyo siyaasadda xisbiga iyo qorshaha qaranka ee labaad ee Soomaaliland leedahay ay wasaarad ahaan aan soo jeedin arrinta marka hadaan soo koobay waxa weeye in technology loo adeegsado adeegyada siinaya bulshada sida caafimaadka waxbarashada waxa kale oo kamid ah adeegyada dawladda hoose waxa kale oo kamid ah adeegyada kale ee dadka cashuur bixinta iyo dhammaan wixii kale ee la xiriira dhan in loo adeegsado technology taas way ii gaaran macnaheedu
waxaan u sharaxayaa cid ka faa'iideysanaysa nidaamkan
saacadaha hadlo faa'iido leeyahay hawshan ama mashruucan la hirgelinaya koowaad faa'iidadu leeyahay wuxuu fududeynayaa helidda adeega saar sheegtay in marka qofka uu doonayo inuu qaato naxay kaarka aqoonsiga oo inuu tago xafiiskii oo inuu maaragtay buuxiyo waa in haddana isugu waa inuu mar kale tago haddana xafiis kale waa inuu mar dambe haddana noqdo soo qaato marka tusaale ahaan isagoo jooga gurigiisa ayuu qofku buuxinayaa codsi oo loogu diyaarinayo codsigaas u diraya ballan baa loo qabanaya maana ilaahay leeyahay maantaas u tegaya marka hadii laga qaaday faraha iyo indhahayo kasta laga soo qaaday hadda markii diyaar garowdo waxa uu imanaya ogeysiin leeyahay waa diyaar tan kale dadna waxa weynaan ugaaday uga faa'iideysana boosta qofkii isagoo jooga gurigiisa loo keeno waxa kamid ah in qofkii isagoo jooga gurigiisa biyaha bixiyo inkoo kale dibiyo kale inta ku timaada waa arkitay lagu keenaya dad bixiyo inama baarantis taymanay markiiba ka goynaya qofkii isagoo xataa haduu doono dibadaba ku maqano safar ku jirin soo galay inuu ayar bixiyo halka kala socdo markay dhameystiranto waxa adeegoo dhan inuu taa u bixiyo marka faa'iidada ugu horreysa waxa weeye inkoo horta helidda adeeg uu dalkoo dhan gaaro inka magaalooyinkii miyigu way kala horeeyaan magaalooyinkii wax kala horeeya tuule iyo tuulooyinka wax kala horeeya caasimada iyo magaalooyin kale caasimada inta badan la yiraahdo waxaa lagu soo ururayaa waxa weeye adeegyo dhan baa laga helayaa iyo government wax naga caawinaya wax la yiraahdo urbanization oo dadkan caasimada ku soo wada ururaya in adeegyadoodii meeshoodii lagu geeyo wax kale iyadana kamid ah in maaragtay qofku helo xog dhammaystiran marka maanta haddaad u baahato inaad diiwaan gashato dhul aad leedahay tallaabooyin kuma cadda inta xafiiska tagta inaad qofku weydiiso mararka qaarkood waxa dhici karaa in aad hawl yaroo kooban muddo dheer ay dhowr cisho kaa qaato qudamo badan baa marka adeegsaday waxaa jira wax la yidhaha e-government indages oo iyo intay soo saarto waa warbixin sanadlaha marka waan waxyaabaha ay inta badan dowladuhu ay ku tartamaan siday uga faa'iideysan lahayn technologyga marka haddaan soo koobo waxa weeye in technologyga loo adeegsado adeegyada la siinayo bulshada sida caafimaadka waxbarashada waxaa kaloo kamid ah adeegyada dowladaha hoose waxaa kaloo kamid ah adeegyada kale hadday cashuur bixinta iyo dhammaan wixii kale la xiriiro dhan in loo adeegsado technology
in adeegyada kala duwan ee xukuumaddu ay bixisaa ay u guuraan ama ku shaqeeyaan nidaamka e-government waa mid u baahan xirfad sharciyad mahanan karaan hay-adaha iyo wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda somaliland in habkaasi loo guuro wasiirka ayaa su-aashaasi ka jawaabay
mar haddii uu jiro go-aan madaxweyne oo in lagu hirgeliyaa dhammaan laamaha dowladdu way ku khasban yihiin ama wasaarada noqoto ama hay-ad madax bannaan noqoto ama meesha kale noqoto naga wasaaraha waxna laga sugaya inaanu la fudayno sidii looga hirgeli lahaa marka markay noqoto kaabayaal ama qalab wasaaradu way haystaan marka isku daro qalab lagu bilaabi karo shaqada taloo baahanyagu waa dee howlo waaweyn weeyo midda u baahan tahay shuruucdana aanu bilownay shuruucda adoo u shaqaynayay si manuala markaad tira waxaanu shaqaynayaa si elektroniga waxa u baahan tahay shuruuc farabadan oo ugu yar tahay sidee xogta loo ilaalinaya qofka haduu dembi sameeyo maxaa lagu xukumayaa waxa kale iyadoon dhinacaan kaga darnay in oon wasaarad ahaan soo jeedinay in xirfadda daayirteen kor loo qaado waxaan soo jeedinay in lagu daro manhajka somaliland waxbarashada maadada i c t-du noqoto maada asaasiya sida xisaabta iyo sainska iyo wixii lamida kale oo laga soo bilaabo waliba fasalka koowaad ilaa iyo inta uu dhammaystirayo
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned khadar dhegeystayaal haatanna kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa saahra cabdi axmed
wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaa toddobaadkan barnaamijka marti noogu ah xamza warfa oo ah wasiirka shaqaalaha ee dowladda hoose ee gobolka minnesota sidoo kaleetana horumarinta dhaqaalaha ee gobolkaasi ka shaqeeya xamza waxa uu toddobaadkan ku guddoomay magaaladan washington d c abaalmarin lagu siiyey howlo uu ka qabtay horumarinta xagga nabadda waxaa barnaamijkan badi uu ku saabsanaan doonaa arrimaha dhallinyarada isdulkooda uu ka socdo minnesota ee soomaalida iyo sidoo kaleeto waxa fursadaha shaqo u diida dhallinyarada soomaalida ah ee gobolkaasi oo badi la sheegay in dhibaatooyinkooda ay salka ku hayso qaarkood oon iskuullada ka bixin islamarkaasina aanan haysan shaqooyin oo iyagu taasi ay ka dhigtay inay noqdaan gaandis haddaba xamza istuudiyaha ayuu ugula sugan yahay dhegeystayaashana si toosa ayuu su-aalaha uga jawaabi doonaa xamza soo dhowow istuudiyaha v o a washington kusoo dhowow
sahra waad mahadsan tahay waan dhowahay aad baad mahadsan tahay
waa tahay xamza intaan bal dhegeystayaasha aan u gelin inaan qadadka telefoonada u furno haddaan bal adigu kugu hormaro abaalmarin ayaa horta lagu siiyey bal abaalmarintan lagu siiyey saad u aragto iyo waxa lagugu siiyey haddaad noo yar kormarto
walaal waad mahadsan tahay waxaan gobolkan waxaan washington d c u imid shir hay-adda xalinta khilaafaadka adduunka iyo nabadeynta oo ah hay-adda ugu weyn ee adduunka 43 waddan looga kala yimid wiigan ayaan ka soo qayb galay sharaf bay ii aheyd in maaragtay abaalmarinta sanadkan ee isku soo dhawaanshaha dadka muslimiinta iyo Soomaalida iyo dadka gobolka wadanka ugu nimid maaragtay abaalmarinta sanadkan inay ugu siiyeen ee anoo taaso maaragtay ka tarjumaysa dadaalka guud ee dadka Soomaaliyeed iyo muslimiinta ee gobolka marka sharaf bay tahay inaan matelo dadka muslimiinta dadka Soomaalida ah ee daqdaqaaq iyo wanaagga ka socda gobolka Minnesota maaragtay
wayahay Minnesota Soomaalida macaan iyo qaraar dhibaato iyo dheefba way ku heystaan oo dabcan arinta la xiriirta dilalka dhalinyarada markii la fiiriyo qalbi jab ayay waalidiin far badan ku tahay inkastoo dhalinyarada qaarkood ay tahay kulligood ay soo wadaheen bal waxa arinkaasi maamulka gobolka ay kala socdaan ama ay ka qabanayaan hadaan ku weydiiyo
wad maasantahay saar waxaan markii hore rabaa inaan ku bilaabo runtii dadka dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed way ku laban yihiin gobolka marka markeenu ciladaha ka hadlino dhalinyarada qaar ay saameysay dhibkan waa jira laakiin dhalinyarada intooda badani waa dad runtii dadaal badan shaqeysta waxbarta horumar wanaagsan ka gaaray gobolka Minnesota wadankoodiina maaragtay wax badan ku ziyadeeyay markoodii hore ka yimaadeen marka horta waxaan rabaa inaan marka hore ku bilaabo xagga wanaaga waxtarka iyo maaragtay dhalinyaradu inaynan wada xumeen dhalinyarada badankoodu in wanaagoodu maaragtay badan yahay qaarka sida gaarka caqabadaha u haystaan lama inkiri karo waa jiraan caqabado badan oo dhalinyarada haysata sanadkan ilaa 20 ku dhawaad ba maaragtay ama xabad ama daroogo u dhintay xalinteeduna waxay u baahan tahay wadajir maaragtay waxay ka bilaabanaysaa waalidka waxay ku soo xigaysaa maaragtay xarumaha dadka adeega bulshada masaajidada culimada systemka iyo bay'ada inuu ku wada noolahay iskuulaadka dowladda hoose ee maaragtay xaafada magaalooyinkaas Minneapolis, St. Paul, meelaha saas oo kala waxay soo gaarisay ilaa gobolka Minnesota marka xukuumadda soo gaarisay marka runtii dadaalku waa jiraa dhalinyaradu waxay u baahan yihiin caqabadaha haysta dhalinyarada waxa kamid ah marar badan dhalinyaradu adeegay u baahnaayeen ma helaan oo adeeg bulsho runtii u baahan yihiin ma helaan marka dadaal badan waa jira xukuumadu gaar ahaan hadda waxaanu wasaaradda u qoon wasaaradan wiliba gaar ahaan tahay shaqo abuurka aanu qoonteenay lacag dhowr milyan oo dollar si gaar ah wiliba Soomaalida iyo East Africa ugu talagalnay si shaqo abuur loogu sameeyo shaqo abuur badan marka dhinac ka eegto gobolka waa gobol qani ah 146,000 shaqo banaan haddana marka dhinac ka eegtana maaragtay shaqo la'aantu way jirtaa dadka danyarta ah dadka maaragtay wadanka ku cusub ee soo garootiga ah si gaar ah shaqo la'aantu ugu badan tahay marka xalinta arrimahaas dhaqaale gooni ahaan u qoonteenay laakiin waxay u baahan tahay wada shaqeyn wada jir ka bilaabanaysa waalidka ilaa maamulka maaragtay
waayahay barnaamijkan waxaan rabaa intiisa badan inaan siiyo dhalinyarada gaar ahaan dhalinyarada gobolka Minnesota wiilka ugu horeeya ee barnaamijka la soo xiriiray hadaan bal khadka telefoonka dhinaciisa ku fiiriyo soo dhowo walaal magaca ku bilow dabcan Minnesota nagala soo hadlaysa iyo aragtidaada ku aadan barnaamijka xamse warfaa su'aalaha u qabta hadii jirto
saaro maasantahay waayad diyaad ba maasantahay xamse shaqo fiican buu runtii sida Minnesota ka qabtay waa soo dhaweynaynaa maaragtay kaalinta muhiimka ee muuqata ee uu kaga jiro sida Minnesota waxaan kaloon u mahadcelinayaa abaalmarinta maanta iyo shaqada lagu siiyay Washington su'aashaan xamse weydiinay waxa weeyaan ilaa iyo hadda maaragtay muddadii hadda shaqada bilowgeeda looda joogtay maxaa idin qabsoomay ma jiraan fursado ganacsi oo dhalinyaradu ka faa'iideysan karto oo maaragtay qorsheynaysaan ama samaysan ama doonaysan inaad samaysaan
waad waa su'aal fiican xamza
walaal aad baad u mahadsantahay dhalinyarada intii aan hadda joogaan oo shaqadan hadda muddo 5 bilood ah ayaan maaragtay 5 bilood 6 bilood ku dhawaad baan joogaa waxaan si gaar ah u sameeyay lacag 1 milyan oo dollar ah oo hadda maaragtay available u noqon doonta dhalinyarada Soomaaliyeed adeegooda iyo bulshada maaragtay wax u qabadkooda waxa jirta lacag kale oo dhowr milyan oo dollar ah oo shaqo abuur xirfada ah oo maaragtay si gooni ah hadaan tusaale ahaan ku siiyo xaafada si Riverside hadda lacag maaragtay ilaa 1 milyan ku dhow oo adeega dadka xaafada degan aan ugu talagalnay ba jira lacag kale oo gobolka Minnesota dhan macala tuulooyinka meel kasta ah ba jira xagga ganacsiga waa su'aasha ugu muhiimsan dadka Soomaalidu waxyaabaha ku soo ziyadeeyeen gobolka ayay ka mid tahay dhalinyarada iyo waalidku runtii ganacsiga dad u firfircoon baynu nahay marka waxaa jirta hay'ado aanu samafal oonu lacag ugu dhiibno si ay u siiyaan dadka raba inay ganacsi abuurtaan soo hadduu jiro qof dhalinyarada raba inuu ganacsi bilaabo lacag 1 milyan iyo bar ah oo gaar ah oo loogu talagalay in ganacsiga cusub ee la bilaabayo aan ugu talagalnay baa jira program kale oo hadda bilaabanaya bishan soo socota horanteedana waa jira oo ah qofkii technology company ah samaysanayo kale lacag dhowr milyan oo dollar lagu talagalay qofku 500,000 ilaa 500,000 oo dollar uu wax ku bilowdo ee lagu siinayo ee marka iyo fursado kale oo dhowr uu jiraa waxaan leenahay laba leen oo qofkiintu soo wuxuu u dhahayo waxaan rabaa inaan business ka bilaabo xageen ka bilaabaa qaabkeen u bilaabaa ee marka waxaan ka caawinaynaa inaan qofka u jeheyno waxyaabaha laga rabo soo business ka u bilaabo
what
iyo deymaha meeshu ka heli lahaa marka information ka soo dhana website kanaga waa laga helayaa ee anigana si gaar ah cidii su'aal maaragtay iyo jeheen iga rabta diyaar baa
waxa kula soo xirir karaan way hay ee dhageysto kale ayaa khadka ku jirto gabadha isla gobolka ayay joogtaa ee asmar soo dhawo
waa maxay tan taaro walaal wadu hay ee xamdana wa salaamaya su'aasha uu horeysa ee gabayna xamdu weydiyo horta xamdu aad ayaad ay u maasan tahay sida ognahay dhalinyaro badan oo daroogo iyo dilal iyo suuganimo ku dhex jirta buuxda state-ka marka maxaa isleedahay dhalinyaradaas waa lagu dhisi karaa noloshooda burburtay marka horeba noloshooda hadda kuwa burbursan sideeta dilalka iyo maxaa ladhahaa loo yareyn karaa sidee dhalinyaradan lagu soo celin karaa oo noloshoodii mustaqbalkooda loo dhisi karaa
waad maadsan tahay asmar walaal aad baad umaadsan tahay waa su-aal aad iyo aad maaragtay muhiim u ah arrintanaad sheegaysana arrin murugo inagu wada haysa weeyaan dhalinyarada dilkooda waxaa lagu soo afjari karaa marka ugu horeysa runtii horta inaynu si wada jir ah waaqica jira iyo cilada dhibka jira inaynu isku sheegno marka marar qaarkood waxaa dhacdaa expectationka ama rajada waalidku qabo iyo dhalinyarada inuu farqi weyn u dhexeeyaa dhici karta marka qofka dhalinyarada hadduuna helin adeegii bulshada u baahnaa hadduunana helin maaragtay fursadii uu noloshiisa ku horumarin lahaa waxaa dhicisa wuxuu dareemayaa inuu keli iska dhigo inuu meel kale maaragtay dad kale ku xidho marka horta bay-adaynu ku dhex noolnahay inaynu qiimeyno kadibna sidii laga bilaabo masaajidada culimada hay-adaha bulshada u adeega magaalada iskuulaadka haddii aan si wada jir ah maaragtay aan arrintan loo wajihin waxaa adkaanaysaa in xal loo helo laakiin waa inay ka bilaabataa waalidka waalidka iyo ilmuhu xiriirkooda hadduunan maaragtay joogto ahayn oo uuna dhaafsaneyn maaragtay cunto siin iyo maaragtay adeegooda iyo dharka loo diyaariyo iyo iskuulka la geeyo waalidka intaasaa hadda xilliga ugu badan ka qaadata laakiin waxaa loo baahan waalidku inuu xillig u helo inuu dhalinyarada la sheekaysto waxay tabayaan in la dareensiiyo maaragtay marka runtii fursado badan oo qaali ah baan dareemayaa inayna horyaalaan oon ku sixi karno maaragtay dhibaatooyinka dhalinyarada haysata mas-uuliyaddana markaan runtii isku sheegno wayna wada saaran tahay waalidka bulshada waa inaan la xisaabtanaa dhammaan nidaamka sistamyadaynu ku jirna ama iskuulka ha noqdo ama dowladda hoose ha noqoto ama dowladda kore ha noqoto
waa tahay xamsow intaan bal dhageystaha kale isla minnesota isna qadka uga jira aan su-aashiisa u gudbin haddaay waxaad ka dhawaajisay in 1 million ay jirto oo hadda diyaar ah dhowr milyan oo kaletana ay jirto dhaqaale loogu talagalay dhalinyaradan sidii lagu jiheyn lahaa bal marka waxaad iga warantaa kaba soo qaadba milyankan xataa hadda ugu soo horreeya maxaa lacagtan lagu qaban doonaa
lacagta 1 million waxaa lagu qaban doonaa waxaan wasaaraddan shaqo abuurka iyo maaragtay kobcinta dhaqaalaha ayaa waxay u dhiibisaa hay-ad hay-addaas oo iyaduna siisiin doonta hay-adaha bulshada u adeega marka waa 1 million waxaa lagu talagalay adeega dhalinyarada maaragtay waxyaabahay u baahan yihiin haddee tahay transportation hadduu yahay after school program hadduu yahay waa program logu tala waa dhaqaale logu talagalay waxyaabaha ka kabi kara qofka dhalinyarada ah inuu maaragtay hormaro
oo
ku kabco ahaa logu talagalay weeye dhowrka milyan ee kalen sheega waxay ka mid tahay 30 million oo weekan soo socda aanu iclaamin doono taasoo ah shaqo abuur taasi waxaa logu talagalay in qofka laga caawiyo xirfad siduu u baran lahaa u horseedisa shaqo dhaqaale fiican uu ka sameeyo marka
si loo yareeyo dhibaatooyinka
iyo runtii in maaragtay gobolka u baahan arrintan maaha arrin charity maaha arrintani horumarka gobolka Minnesota wuxuu ku xiran yahay xirfad in loo abuuro dadka dhalinyarada iyo dadka kale runtii maaragtay adultska ay raba inay shaqo helaan si ganacsiga gobolku kor u kaco
way dhegeystaha kalaan bal u gudbeeyaa waqtiga saan u fiirino inuu noogu yaraado xoogaa soo dhowo walaal gobolka Minnesota ayaa dadna naga soo wacaysaa magacaa ku bilow horta iyo su-aashaada
ما شاء الله سارة أدبط ما وصلتم هاي حمسة ورفاسة وقال أتغنى أبو مارك أبو مهزيها ما طب برنامج كان في محبضان وجودك وكهلا يو مقعيك وحالدها سليمان معلم حسين وحانا مروى بكهلا أما عن أهلا يا دلنيرا دخاتة صوماليا هذا حتى وحاجرة أورو دلنيرا ومركا أركباه هذا يدباسة دلنيرا دا مركا حمسة هرطة سارة أدبط ما وصلت هاي برنامج كان ما شاء الله إنا سلام وكي يرتبسي وانا وحوى بحنا حقيق مكي لك هلا حمزرة وويل في فرعون دلنيرا صوماليين حقيقتنا اكسامبل باي اوصا هاي مانا صورة صوماليين مانا صورة دقن هانا يقود اهان مريكن صوماليين بقنا وانا يمارك تبراوكو هادان وكفرحان حمزرة ورطا ومن دلنيرا سوى اركي بسوتي ديما ديباتو سوى اركي مانتنا هيرك اوغو سرية دلك اومد صوماليين مارك اما بقود اهان بمانا صورة بسيشن كو اوغوسي عن مانتا كهايوم مركا حمزي ادبان مارك تا هم وين نروح كبدلو خاصة دبعات الصومالي ذا إيه ما دام وحق هيان أربعون وكور هاي الصومالي ذا وحاجت هذا أورك أنا وخاصة دلنيرا ذا فوق كتارة وحاجت مي هذا دلنيرا أورولوجيا أنا معنا إيش أفريقيا أمريكان كوميونيتي وكهلا يا حقيقة باهية لو قبل دلنيرا ذا الصومالي تلوك دمبي أو الصومالي إنه صن وتدا كوين يسيد لو جهور تجي لها يسيد والد كي ما أعرف إلها لسه هنزين لها برنامج شعاطر هذا أنا عن كشقي ما شاء الله مركا وأكون هنزين هي حمزة أرين كني إن وصو بندقة أما ما أعرف لك عشرو أما جارسيو ذاتك صوماليات إيه هل كنت جن هدانا ودا شقينين هدانا أنا جا عن تسقابين هدانا اللي يرى ذين اللي جا شقينين وضفي عن لقى هذين الله سمينين وحاول يد وحنودع دوان تصير قوميتها بابا إيه وكله marka ilaahan naga digin dad islaam baynu nahay marka koowaad hadana soomaali oo hal maaragtay jinsiyad oo qoomiyad ah marka xaqiiqdi way jirtaa maanta marka hadda xasiyada tagay waxaan arkay oo calaash i xanuujisay inta wiil ee soomaali oo waxay ku xireen hata wax minor u yahay marka waxyaalahan u baahanahu waxa weeyeen seen oo hortagnaa horta koobal shaqo la'aanta waxa ka taranba seen ku sixi karnaa dhalinyaradeenan wadada ka wada weecaya ee wuxuuga maaragta kuwa kale ay ku dayanayaan oo negative peer pressure ka qaadanaya seen horta koowaad anaga u hortagi karnaa su'aasha hadda aan weydiin lahaa waa taas oo kale xamse warfa ka community ahaan anagu isku xirannahay ma ka shaqeynaa horumarkeena saxa marka hadaan soo koobo ala kulli xaal waxa weeye reality markii laga hadlo waxaan u baahanahay dad isku xiran dhalinyaro isku xiran iyo horumarka laga shaqeyn lahaa in lagu faano Soomaalida degan gobolka Maanasooda iyo guud ahaan dalka Mareykanka sida hadda xamta warfaay oo kale waa maanta magacaan sheeganaynaa leenahay ma sha Allah wiil dhalinyaro oo wariba xooti ku dhashay oo ma aragtaa Soomaaliyo heerka gaari oo xiyaalaha aan taafsan karno waxaan rabnaa marka kuwa ku soo xigay iyo kuwa soo kacayaba inay ma aragtaa ay role model sida hadda xamta warfaay oo kale ay u qabsadaan ay eegana horumarkooda ka shaqeeyaan hadaan soo koob hadal
aad baad u mahadsantahay Sulaiman
aad weyn
haye waad mahadsantahay Sulaiman thank you
adiga mudan walaashay sar ma sha Allah
waa tahay dadka aragtidaas oo kale ta qabo ma kula tahay in xal laga gaari karo mushkiladaha dhalinyarada heysta hadaa balsaas u dhigtood u jawaabto
saara walaal ma tan tahay Suleiman aad baad u maatan tahay waan qabaa in maaragtay xal laga gaariyo waan aaminsanahay in xal laga gaariyo Suleiman wuxuu kaga shanqariyay qodob muhiim ah oo ah wada shaqeyn hoose in ay yeeshaan jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka sanadkan markii horantiisii aan maaragtay in budgetka maaragtay aanu baarlamaanka horgeynay waxyaabahan aragnay waxa kamid ahaa in jaaliyadaha kale dibadda ka yimid si midaysan bay u imanayeen oo u weydiisanayeen maaragtay in la taakulayo community gooda tusaale ahaan dadka Asia ka yimid dadka maaragtay native americanka ee wadankan markii horeba maaragtay dhulkan iska lahayd
loogu
imaaday dadka mareykanka ee african americanka maaragtay inagaga soo horeeyay maaragtay wadanka horey maaragtay inagaga soo horeeyay marka waxaanan arag waan jeclaan lahaa inaan arko dad min moor si midaysan oo hadaf guud oo dadka Soomaaliyeed wada raadinaya dad dadaal badan muujinaya waa jiraan shaqo badan qabtay laakiin ma si laba laabo la sii xoojiyo anu meelaha inuu ka yara maaragtay liidanaan u arkaa inay kamid tahay marka hadii taa la xaliyo waxa la helayaa dhibaatooyinka in la isla qeexo la isla ogaado halka loo baahan yahay in la soo ogaado suurta gelisa laakiin hadeenan midaysneen waxa dhicisa xataa saameenta dibku inta dhan yahay ba xataa inaan isla qiimeyn karin
waa tahay in markana waxaan ugu soo biiray Cabdiraxmaan Muqtar oo kamid ah dhalinyarada u oleysa dhalinyarada ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee waayadan oo dhan ahay dis ay wada diwaan gelinta dhalinyarada dilalka kuwa la xiray kuwa dhibaatooyinka isoo wajahay kuwa iskuulada aan dhiganin oo ka tagay Cabdiraxmaan aad ayaan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka ku soo biirtay bal si gudmar waxaad nooga waran in haddaad soo koobi kartana way fiican tahay tirada ugu dambeysay dhalinyarada la dilay
Sahra adiga iyo Xamse waan salaamay iyo dhammaan qalaha VOA walaalay dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaan sanadkan hadda lagu jiro bishii tobnaad waxay maraysaa 28 inta geeriyootay ama ha u dhintaan isdil xabad ama maanduuriyaasha u dhintaan sidoo kale lix iyagu dhaawac ah oo qolyaha aniga ugu yara bukaan socod ah oo dhibaatadun iyaguna soo gaartay la rabi in la dilo xabad lala beedsaday oo dhaawacana way jiraan in badan oo kale waxaa jirta iyagu duruufo ay haystaan iyagu maaragtay laftigoodu dhibaatooyinkaas mar walba ku jira hadda oo idaacaddan la duubayo wiil ayaa maanta lasoo aasay sidoo kale maandooriye isagu u dhintay allah u naxariisto marka waxaan rabay inaan weydiiyo Xamse markaan ka baxo guud markaas iyo dhibaatooyinkaas ama duruufaha dhalinyarada haysta Xamse maadaama uu shaqeeyo gobolka wasiirna uu yahay su-aal ayaan rabay inaan weydiiyo haddii ay suurtagal tahay
Horoso Cabdiraxmaan
waxaan weydiin lahaa Xamse aan ku salaamay waxaan ogahay in dhalinyaradu inta badan waxay sheegtaan inay shaqooyin u baahan yihiin baahida ugu badanna ay tahay arrimaha la xiriira shaqada marka dhalinyaro badanna waxaa jira iyagu dambiye galay oo sharcigu ka halaabay duruufaha haysta laakiin dambiyadii ay galeen iyo dhibaatadii ay galaan daraaddeed waa aragnimo ka qaaday oo hadda rabay inay noloshoodu wax ka bedelaan mustaqbal ay yeeshaan shaqana inay maaragtay helaan sidoo kale waxaa la sheegay gobolkan in 140,000 oo shaqo ay ka banaan tahay laakiin shaqooyin xifrad u baahan ay yihiin marka xafiiskaaga guud ahaan maadaama shaqo abuuritaanka ama ganacsiga aad la xirato waxbarashada keliya ma aha dhalinyaradu wax noloshooda ku bedeli karaan arrintaas ayaan jeclaan lahaa wax xafiiskaagu iyo guud ahaan gobolku ay ka qabanayaan iyo sida ugu haboon ee dhalinyaradaas loogu faa'iideyn karo waalidkoodna arrimahaas ay dhalinyarada ugu baraarujin lahaayeen
Cabdiraxmaan aad baad umaadsantahay aad baan kuu salaamayaa waxaana kaaga mahadcelinayaa shaqada joogtada ah ee runtii xilli aad u dheeraad maaragtay bulshada u hayso si joogta ah sharaf bay noo tahay runtii shaqadaada hayso waana kaaga mahadcelinayaa su-aashaada oo laba su-aalood ah mid gaar ah oo ah dadka dhalinyarada rekordku ka halaabay horey loo xiray ama maaragtay saameyn sharciga ah ay saameysay sidee bay shaqo ugu ku heli karaan midana waa midda guud ee fursadaha marka midda gaarka ah programyo si gaar ah loogu talagalay dadka xabsiga inta galeen kasoo baxeen oo shaqo la'aanta maaragtay saameyso state-ku waa jiraa wasaaradana si toos ah ulama dhiilgareysa laakiin wasaaradaha kale ayaa la dhiilgareeya meesha anagu aan kasoo galno waxaa weeye inaan la shaqeyno wasaaradda correctioniska maaragtay qaabilsan arrimaha xabsiga iyo marka dadku kasoo baxaan in aan si hoose maaragtay wada shaqeyn uga yeelano in aan qof khalad uu mar sameeyey ama laba sameeyey una mustaqbalka noloshiisa dhan ayna ku halaabin marka in fursad mar labaad la siiyo waa arrimaha ku saabsan guryaha shaqada baabuurka inay helaan inaan xujadan maaragtay lagu xujeenayo ee looga hortagayo inay fursadaha ka faa'iideystaan in
soo saaro
shaqo helaan marka gudoomiyaha gobolku arintan aad buu uga hadlay maalmahan team walls waxaanan rajaynaynaa hawshaasi in maaragtay si gaara marka anagu programan hadda la bilownay wasaaraddaas aanu kala shaqaynaynaa inaan kambaniyada ka dhaadhicino shaqada inaan ku xirin wixii aan ahayn dembiyada waaweyn maaragtay qofkan dembi weyn gelin inaan looga xujoojin shaqo khalad baad horey u sameysay midda labaad mar dhaweed aan kaga shanqarinayay runtii waxaan ka qaban karnaa waa laba arrimood mid waxa weeyaan xirfada shaqada in dadka loo abuuro midna waxa weeyaan wada shaqeyn wasaaradaha waxaan bishii 12-keedii oo September aan joogay Atlanta oo wasaaradaha waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada sare labadaba aan isla joognay sidii loo school faaqi lahaa waxbarashada iyo shaqo abuurka oo marka mar qofka jaamacadda ka soo baxo wasaaradan iyo wasaaradan waxbarashada mar qofka soo baxo si isku xiri lahaa aanu ka shaqeynaynay marka dhinaca xirfad abuurka lacag $30 million ah baan u maaragtay oo weegan soo socday ka dambeeyaan ilaamin doono waxaad ogtahay Cabdiraxmaan si gaar ah lacag gobol Toonruhu maaragtay ugu qoondeeyay oo 1 milyan ah adeeg bulshada dhalinyarada Afrikaanka ah, waxaan ka wadaa East Afrikaanka gaar ahaan Soomaalida ah, iyo tan guud ee gobolku 46 bilyan oo dollar budget ah ba maaragtay la ansixiyay sanadkan iyo sanadka soo socda ah. Marka guriyo dhisista in guriyo waaweyn la dhiso waxa soo dhan maaragtay si gaar ah waxay ku leeyihiin qaybtooda dadka Soomaalidu, laakiin si gaar ah dhowr milyan oo dollar ugu talagalnay dadka East Afrikaanka ah ayaa jirta. Cabdiraxmaan, meesha aad ka howlgasho aan ku soo gabagabeynayaa sida gaarka si Riverside, waxaa jira lacag kala duwan oo maaragtay dhaqaale aan ugu talagalnay shaqo abuurka $300,000 oo dollar oo hadda Hanabin County aanu maaragtay ku soo wareejin doono oo ah shaqo abuur, iyo dhowr maaragtay hay'adaha kale oo eriyadaas. Marka warbixinteedana weekan soo socdaan u ilaamin doonaa.
Aad baad umahadsantahay Muqtar adigana. Waa tahay walaal, soo dhawow magacaagana ku bilow. Kulley Minnesota joogta?
Minnesota joogaa, magacaygu waa Sultan Kofi. Aad baan u salaamayaa Xamse iyo adiga iyo mataqaana dhammaan dhegeystayaasha. Dabcan waxay la tahay mas-uulku wuxuu garanayaa baahida uu mas-uulka u yahay. Dabcan dhibaatooyinka ka jira dhalinyaradana waa la dareemi karaa. Dadku dhalinyaradu waa laba nooc, qaar Ilaahay toosiyay iyo qaar aan toosin oo xoogaa probleemo dhaqanka iyo haddii Ilaahay ku roon yahay dabeecadaha meesha ka jira oo ay haystaan. Waxaan isleeyahay dadkaasu mas-uuliyadda ninkan ogaa keliya ma saaray, waxay saaran tahay wax allaale wixii wax garadu inay u istaagaan daruufaha jira iyo haddii Ilaahay ku roon yahay dhibka jiraba. Waxay u baahan yihiin waxgaradka Soomaaliyeed, qaybahooda kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed inay u wada istaagaan. Waa dareemi kartaa dhalinyaradeenna qaar baa mataqaanaa afrin awaasakata isku jiraya dhulkan, qaar baa haddii Ilaahay ku rooyaa tacliintii iyo waxbarashadii ka haray, qaar baa haddii Ilaahay ku rooyahay ayaga iyo waalidku isku dhiban yihiin, qaar baa haddii Ilaahay ku rooyahay Ilaahay toosiyay inta Ilaahay toosiyaa mataqaanaa ayaga ruuxoodu rugtii mujtamacu aad bay hadda u baraarugsan yihiin. Waxaan dareemayaa in dadku ay waalidku inta badan ay caruurtii ay aad gacaxooga u saareen. Marka xabso waxaan leeyahay mas-uuliyaddiisana aad baan soo dhaweynaynaa, waxaana diyaar u nahay inaan la shaqeyno insha allahu tacaala.
Adiga waalidiinta dadka ku aamin ku jirtaa gobolkaas?
Yaha, aad waa ku jiraa. Haddaba saacadda nuuja caruurtii dugsiga ka keena
waayahay. Marka waalidiinta adiga oo kaleeta haddaan bal adigana su-aashaan ku weydiiyo, kaalinta ay ka qaadan karaan maxay tahay ka hortagista caqabadaha intaan la eg ood adigaba hadda soo taxday?
Wallaahi kaalinta ay ka qaadan karaan waxaa weeye in dadka la baraarujiyo, waalidiinta loo yeero, dadka haddii Ilaahay ku roon yahay la siiyo orientation. Qof walbauna waxay ka bilaabataa qoyskiisay ka bilaabataa inuu toosiyo, kabacdina haddii Ilaahay ku roon yahay mujtamac kale wixii uu qaba karo uu qabto. Marka waxaan isleeyahay si taas looga baxdo baahi fara badanaa jirta, dadku isku mid maaha, waalid baa dhiban, waalidna xoogaa waa ka nasaan yahay oo dhibaatadaas Ilaahay mataqaanaa ma haysato qoys ahaan. Laakiin dhibaatada waalidka dhibaatadu haysato in lala qaybsado, talo la siiyo, la garab istaago, caruurta ruuxooda haddii Ilaahay ku roon yahay aan la aruuriyo, loo suubiyo haddii Ilaahay ku roon yahay mataqaanaa in mataqaanaa maskaxdooda iyo garaadkooda iyo la kobciyo iyo aqoontooda. Marka waxaan is leeyahay waalidku kaalin weynay ku leeyihiin. Ka dhaqan ahaana waxaan aaminsannahay odayaasha Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed dhulkan joogaahu arrinta ugu muhiimsan oo inay xoogga ay saaraan ay tahay waa arrinta mataqaanaa caruurta iyo mustaqbalka iyo dhaqankii Soomaaliyeed iyo diintoodaba inay hagaajiyaan.
Waaye, aad baad umahadsan tahay. Xamse, haddaan adig kugu soo noqdo dhegeystahaasi, maxaad ku dari lahayd hadalka intaas u dhigay saas?
Suldaanka aad buu umahadsan yahay runtii isaga soo koobay. Waxaan xoojinayaa qodobkiisii ahaa in ay lagama maarmaan tahay wada shaqeyn waalidka iyo dhalinyarada laftooda iyo maaragtay nidaamyada jira ama dowladda ha noqoto ama iskuulaadka ha noqoto inay lagama maarmaan tahay. Waxaan aad u xoojinayaa inaan dhalinyarada loo arag inay cillad yihiin, inay dhibaato yihiin. Dhalinyaradu waa fursad, waa mustaqbalkii, waa xooggii beri. Marka haddii xataa ay qaar khaldamaan, inta badan moogtahay waa la sii fogeeyaa, waxa weeyaan maaragtay daroogee cuneyn kan baa dhacay. Marka sidii loo soo dhaweyn lahaa, waxaan ku dhalinyarada maaragtay lagayaa wadada inay keer leexatay loo soo sixi lahaa oo inaan u arag maaragtay in la ciqaabayo maaragtay waa lagama maarmaan waaye. Marka Suldaanka aad buu mahadsan yahay, waanan la qabaa fikirka ah inaan wada shaqeyno, waanan joogteyn doonaa haddii la yiraahdo in maaragtay wiyaga soo socda, bilaha soo socda community ugu isku yimaado oo una noqonayno shirar la isku yimaado laakiin shirar wax ka soo baxaan oo talaabooyin la taaban karo leh inay noqoto maareynta marka aad baan u soo dhaweynayaa waana aad u maatiyay qodobkan.
Barnaamijkii wicitaanka dhigaysaa todobaadkan waa naga insa. Waxaa marti igu ahaa Xamse Warfa oo ah wasiirka shaqaalaha ee dowladda hoose ee gobolka Minnesota, isla markaasina ka tirsan xafiiska horumarinta dhaqaalaha ee isla gobolkaasi. Barnaamijkiina waa naga insa intaynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonna nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkii wicitaanka dhageystaha halkaad nagala socotaan dhageystayaal waa VOA. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waa kan qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal, sababo intaas laga sheega mooye aan la soo koobi karin ayaa sheekooyinka hidaha loo abuura midwaan lagu maaweyno oo qosol iyo maad loogu xiso sida cagaal shidaad. Mid kale waa in murti lagu rabaxo sida qayb libaax iyo saddex dibi. Mid kale waa in lagu muujiyo dabeecadaha dugaagga qaalkiis sida khiyaanada, dawacada iyo damanaanta iyo xaaska. Sabab kalena waa caruuraha in lagu cabsiiyo sida dhegdheer iyo shancaloole. Sheekooyinka hidaha sheeka xariirana waa la yidhaahdaa. Waxaa kaloo kolkol la isugu duwaa in lagu muujiyo garaadka heerkiisu sarreeyo ee dumarka qaarkood sida sheekada Hurye Ugaas iyo Kaba Calaf iyo midda aan barnaamijka maanta u doortay ee magaceedu yahay Saddex Maalaawe. Waxaa la yidhi oday miyiga Soomaalida ku dhaqan jiray ayaa wuxuu dhalay gabar aad u qurxoon, aqlana badan, iyadoo aan weli qaangaarin ayaa garaadkeeda lala asqaraaray. Wixii la weydiiyaba waxay kaga jawaabi jirtay hadal murtire oo haddiiba halqabsi isu roga. Markaas waa magaceedu intuu dheeraaday bulshadii ku dhex faafay aadna loo sheegsheeg. Dabadeed waxay guyaashu isdaba maraan oo midna soo galo mid kalena la sagootiyaba. Waxay cawdali gaadhay xilligii hablaha la bilcami jiray, waxay noqotay guurgal xag walba ka bisil. Kolkaas buu nin kastaaba u hanqaltaagay oo inay afadiisa noqoto laabta gashaday si ay ugu dhasho waraaso sideeda oo kale u xirib iyo garaad badan. Ha yeeshee, intii muddo ah ayaan taas cidina ku guulaysan, sababtuna waxay ahayd gabadha aabaheed oo ninkii ka soo doonaba ku xidhi jiray xoolo yarad ah oo aad u fara badan, cid bixin karta ama quudhaana ay deegaanka ku yarayd. Rag seeser iska xoor lagama waaye, nin baa isa soo kilkiray, nin bay tala kaga iba beeshay inuu isagu noqdo kii cawrala guursaday, sidaasna kaga fooray barbaartii iyo garbarowdii tirada badnayd ee u soo gogol fadhiistay. Asii hanan weyday muxuu yeela bal wax dhow. Odaygii gabadha dhalay ayuu ninkaasi u soo sadcaalay isnabdaadin iyo iswaraysi kadibna wuxuu daboolka uga qaaday muraadkii uu ula socday. Wuxuu yidhi, gabadhaada cawrara inaad igula xidido ayaan kaa doonayaa. Markaasuu odaygii yidhi, xoola maxaad leedahay? Boqol halaad iyo baarqabkooda ayaa ii foofa. Markii uu sidaas lahaana wuxuu ninku filayay in qayb geeraas ka mid ah uu odagu weydiisan doono. Hase ahaatee suxulkaa u mudnaaye, intuu qulu fadhiistay ayuu yidhi, hebelow, gabadhaan warkeedu midaa ku soo gaariye geeraas aad hantida dhammaantiis haddaad ka bixinayso waan ku siin. Haddii kale, intii aan weedhii dhammayn ayaa ninkii yidhi, waan soo tashadayo geeraasi adeer waa iga bixis. Sidaas baa lagu heshiiyey dabadeena geeli oo aanu nidig iyo qurbacdoona ka reeban ayuu ninkii goor subaxa intuu oday u soo dareeriyay xerada ugu subad halkii baa gabadhii loogu maheriyay halkii buu kala dhaqaaqay isaga oo xayir fara madow ah oo bar iyo beertoona aan lagu ogeyn. Kolka wax kale uma banaanayne ninkii gabadha guursaday wuxuu ka mid noqday dabatada ugaar ku noosha ah. Caanihii geela waxaa u bedelay hilibka duurjoogta, biciidka iyo cawsha deerada iyo sagaalada ayaa xoolo u noqday oo haleeladii u bedelay. Markaas buu u dhexayn jiray maalin ay dabeynada wax ugu dhacaan iyo maalin uu hungo kala soo laabto. Intaas waxaa u weeliyey oo qoyskiisa nolol u ahaa miraha xilliyada roobku da'o geedaha ka baxa sida miracaska iyo hohobta, gumashaaga iyo latiidaha, dafaruurta iyo mareerka iyo kuwa lamidka ah. Muddaha duusidaas ahaa ayaa habeenkii dambe waxaa u soo hoyday sodogiis, so inuu sooro ma aha, so inuu fadhiga uga kacaa dhaqanku ma ahayn, muxuuse ku soora? Talaa ku caddaatay. Gabadhii baase inta dhaqaaqday baryadoona u kacday, waxay u tagtay qoys sida keeda oo kale dabata ah oo ay dalis ahaayeen, maantaasna uu dabinkoodii sagaar ugu dhacay. Dabadkii reerkaas lahaa ayay u sheegtay aabaheed oo soo martiyay inuu ardaaga u jiifo, isagana ay ka doonayso sagaaradii maanta dabinka ugu dhacday in hilbaheeda uu wax ka siiyo amaba uu amaahiyo. Wuxuu yidhi, yeelay, waase haddaad ii yeesho waxa aan kaa rabo. Haddiiba intay garatay waxa uu u jeeday ayay tiri hawraarsan, waan si degdegsanahayo aabbahay baa nafaysane, awo goor dambe inooga dhig, haddana inakee oo iraac aad hidibka wax ka cuntile. Abaal kadib waxaa ardaagii aqalkeeda ku sheekaysanayay saddex nin, waa saygeedii, waa aabbaheedu, waa dabadkii ay hilbaha sagaalada ka soo amaahatay ee waxa kalena ka doonayay. Show hilba sagaaro hore uma bisalaadaane awlala oo xeere ku sida ayaa caweysin dambe raggii soo dul joogsatay. Way yara gabacsan yihiin, markaas bay ku tiri, saddexdii maalaawow hilbihii baan wadaaye fariista aad cuntaane. Saamar qura bay saddexdoodii amankaag afka la kala qaadeen. Nibba kii kale ayuu eegay, wuxuu ahaa hadal ay qaadan kari waayeen iyo aflagaado culus oo in gabari ku tiraabto aan waayadii hore laga malaysan karin. Dabadeedna aabbaheed ama ninkeedii baa ku yidhi, naa saddexda maanlaawo ee aad sheegayso yaad ku wadaa, ma saddexdayadan baa, mase waa saddex kale oo aad meel ku ogtahay? Waxay tidhi, waxaan ku wadaa idinkan ardaagayga fadhiya ee dhegaysta sababtaan idiin sheegiye. Horta aabbahay waa ugu horeeya oo wax alla wuxuu xoola ahaa ninkii uu yaradka uga wada qaatay ayuu caawa inta soo martiyey sooliyo iyo xididin ugu fadhiyaa. Sow maalaawanimo maaha marka xiga ninkii qaba isaga oo boqor halaad iyo baarqabkoodii hanta oo dadka inta ugu hodansan lagu tiriyo ayuu dhammaantood naag dhaafsaday. Sow taasina maalaawanimo maaha. Marka saddexaad, dabadka halkan iduu ku weheliyaa wuxuu u fadhiyaa boqor halaad iyo baarqabkood naagirad looga bixiyey inuu hilib sagaaro kaga muraadsado. Sow isaguna maanlaawo ma aha. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Taa sheeko aad iyo aad u cajiib oo qosolle ayay ahayd. Axmed Faarax Cali Idaaje aad ayuu mahadsanyahay, isaga ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi. Guud ahaana idaacaddeenni ayaan barnaamijkiisii dhaqanka kusoo gabagabeynaynaa. Waa Nuur Xasan Nuur Bukhaari, Bashiir Abikar Cabdullaahi, anigu Asaare Cabdi Axmed oo idinla dhammaanteenba aan dhegihii nooga sii tagno Sid Khalifa iyo heeskaasi Hablaha Geeska Afrika.
Gurda la istaro hasan dumar ku gunya gubago fiqinayn sida galawga dillo il leen geesi qayrkii dirta kuma gumaade duriya sama barwaqa dulka geedo ciifan haasi geedi lagu furo dhalinyaro iskurata kurdanta caafiiki dulaweyn ku kulanto cagta garan garteediyo isu geysa jiifko googooska luuqiyo gedda sacabka loo jaro hablaha u gaaro garashada codkooda qof gaduubay kiciso gelbiskiyo mashxaradda gamakaa ilaashe haddaan